Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 1, χωρία από 1 μέχρι 16. Γενεαλογικός κατάλογος του Ιησού Χριστού, που καταγόταν από τον Δαβίδ, απόγονο του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδα και τους αδερφούς αυτού. Ο Ιούδας εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά με τη Θάμαρ. Ο Φαρές εγέννησε τον Εζρόμ και ο Εζρόμ τον Αράμ. Ο Αράμ εγέννησε τον Αμιναδάβ. Ο Αμιναδάβ τον Ναασόν και ο Ναασόν τον Σαλμών. Ο Σαλμών εγέννησε τον Βοόζ με τη Ραχάβ. Ο Βοόζ εγέννησε τον Οβίδ με τη Ρούθ. Ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ το βασιλιά. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα με τη γυναίκα του Ουρία. Ο Σολομών εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ τον Αβιά, ο Αβιά τον Ασά. Ο Ασά εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ τον Ιωράμ. Ο Ιωράμ τον Οζία. Ο Οζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ. Ο Ιωάθαμ τον Άχαζ. Ο Άχαζ τον Εζεκία. Ο Εζεκίας εγέννησε τον Μανασί. Ο Μανασής τον Αμών. Ο Αμών τον Ιωσία. Ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονία και τους αδερφούς του την εποχή της εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Μετά την εχμαλωσία στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ και ο Σαλαθιήλ τον Ζωροβάβελ. Ο Ζωροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ. Ο Αβιούδ τον Ελιακίμ. Ο Ελιακίμ τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ. Ο Σαδόκ τον Αχίμ. Και ο Αχίμ τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ γέννησε τον Ελεάζαρ. Ο Ελεάζαρ τον Ματθάν. Ο Ματθάν τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας. Από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Η γενεολογία που ανοίγει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και την Καινή Διαθήκη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αγίας Γραφής. Ολόκληρη βίβλος στηρίζεται στην ακρίβειά του και το κομμάτι αυτό έχει τρεις υποδιαιρέσεις. Πρώτα απ' όλα είναι η γενεολογία από τον Αδάμ μέχρι τον Δαβίδ, μετά η γενεαλογία από τον Σολομώντα μέχρι τη Βαβυλωνιακή Εχμαλωσία, εδάφη 7-11, μετά η γενεαλογία από την Βαβυλωνιακή Εχμαλωσία μέχρι τον Ιωσήφ τον Ξυλουργό, εδάφια 12-17. Στη μελέτη της Γένεσης βλέπουμε ότι είναι ένα βιβλίο που ασχολείται με οικογένειες. Οι γενεαλογίες εκεί είναι πολύ σημαντικές και τις βλέπουμε και εδώ καθώς αρχίζουμε στην Καινή Διαθήκη. Ομολογώ ότι αυτό φαίνεται αρχικά μάλλον βαρετό. Δίνει σε κάποιον μια Καινή Διαθήκη και αρχίζει να διαβάζει εδώ, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου με τις γενεαλογίες, και φαίνεται τόσο βαρετό. Δεν πρόκειται να προχωρήσει και πολύ, καθώς κάποιος που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχίζει το διάβασμα του Ευαγγελίου. Θυμάμαι κάποιος που ήταν ιερέας στο στρατό, μου έλεγε ότι έδωσε χιλιάδες Καινές Διαθήκες σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Είδε τους στρατιώτες, στους θαλάμους τους, να ανοίγουν την Καινή Διαθήκη, να διαβάζουν για ένα ή δύο λεπτά στην αρχή του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, αλλά αυτή η γενεαλογία, χωρίς ενδιαφέρον για αυτούς, τους οδηγούσε να βάλουν κάτω το βιβλίο αυτό, με το συμπέρασμα ότι η βίβλος δεν ήταν για αυτούς. Φυσικά, αυτό δε ματαιώνει τη σημασία αυτής της γενεαλογίας και πιστεύω ότι μαζί θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε ακριβώς ποια είναι η σημασία της. Η Καινή Διαθήκη στηρίζεται πάνω στην ακρίβεια αυτής της γενεαλογίας, επειδή θεμελιώνει το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι από την γενεαλογία του Αβραάμ και από τη γραμμή του Δαβίδ. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η γραμμή του Αβραάμ τον τοποθετεί στο έθνος και η γραμμή του Δαβίδ τον τοποθετεί στο θρόνο. Αυτός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή, της βασιλικής γραμμής του Δαβίδ. Οι γενεαλογίες ήταν πολύ σημαντικές στο έθνος του Ισραήλ και μέσα από αυτές μπορούσε να αποδειχθεί αν ένα άτομο είχε νόμιμες διεκδικήσεις σε κάτι. Για παράδειγμα, όταν ο Ισραήλ επέστρεψε από την αιχμαλωσία, βρίσκουμε στο βιβλίο του Έσδρα, όλοι αυτοί αναζήτησαν την εγγραφή τους στους γενεαλογικούς καταλόγους των προγόνων τους, αλλά δεν βρέθηκαν εκεί, έτσι απεκλείστηκαν από την ιεροσύνη. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Έσδρα, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 62. Ήταν δυνατό στις μέρες του Έσδρα να ελέγξουν τους καταλόγους της φυλής του Λεβί και να απομακρύνουν εκείνους που είχαν διεκδικήσεις χωρίς να το δικαιούνται. Προφανώς αυτές οι γενεαλογίες φυλάγονταν από την κυβέρνηση και ήταν προσιτές στο ναό. Έχω τη γνώμη ότι φυλούσαν αυτές γενεαλογίες στο ναό, επειδή ο Ισραήλ είχε θεοκρατία και στην πραγματικότητα η Εκκλησία, ας πούμε έτσι, και το κράτος ήταν ένα. Οι γενεαλογικοί αυτοί κατάλογοι λοιπόν ήταν προσιτοί και ο λαός μπορούσε να τους αντιγράψει μέχρι που καταστράφηκε ο ναός το 70 μετά Χριστόν. Οι εχθροί του Ιησού θα μπορούσαν να τα ελέγξουν όλα αυτά και πιθανόν το έκαναν. Αυτό είναι ενδιαφέρον και σημαντικό, επειδή προκαλούσαν τον Κύριο Ιησού Χριστό σε κάθε του κίνηση και πρόσφεραν ακόμα και εναλλακτική εξήγηση για τα θαύματά του και την Ανάστασή του, αλλά ποτέ δεν αμφισβήτησαν τη γενεαλογία του. Ο λόγος πρέπει να είναι ότι την έλεγξαν και βρήκαν ότι ήταν ακριβής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τοποθετεί τον Ιησού σε μια θέση μοναδική. Θα θυμάστε ότι είπε πως ο ποιμένας των προβάτων μπαίνει από την πόρτα, αλλά ο κλέφτης και ο ληστής πηδάει τον φράκτη για να μπει στο μαντρί. Το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, εδάφια 1 και 2. Το μαντρί είναι το έθνος του Ισραήλ. Εκείνος δεν πήδηξε μέσα από κάποιο φράκτη για να μπει, ούτε μπήκε από κάποιο κρυφό πέρασμα. Μπήκε από την πύλη. Γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ και από τη γενιά του Αβραάμ. Αυτό παρουσιάζει εδώ ο Ματθαίος με την γενεαλογία αυτή. Ο Χριστός εκπληρώνει κάθε τι που είχε αναφερθεί για τον Μεσσία στην Παλιά Διαθήκη. Έτσι, οι εχθροί του Χριστού ποτέ δεν μπόρεσαν να τον εγκαλέσουν αναφορικά με τη γενεαλογία του. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους και φυσικά βρήκαν. Ένας καθηγητής θεολογίας ρώτησε τους φοιτητές της θεολογικής σχολής αν είχαν ποτέ τους διαβάσει ολόκληρη την Αγία Γραφή. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει ολόκληρη τη βίβλο? Υπήρχαν μέσα στην αίθουσα κάπου 200, ίσως και 300 φοιτητές, αλλά ούτε ένα χέρι δεν σηκώθηκε. Έκανε την ίδια ερώτηση 3-4 φορές. Τελικά, ένας νέος που καθόταν πίσω σήκωσε το χέρι του, μάλλον διστακτικά, και είπε: «Λοιπόν, τη διάβασα ολόκληρη, αλλά μόνο τα ενδιαφέροντα κομμάτια. Δεν διάβασα τις γενεαλογίες». Όλοι γέλασαν. Γέλασε και ο καθηγητής. Όμως το Πνεύμα του Θεού έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ μελάνη και φροντίδα για να διασώσει αυτές τις γενεαλογίες και πρέπει να έχουν κάτι σημαντικό. Ας προσέξουμε λοιπόν τη γενεαλογία αυτή του Ματθαίου, που πιστεύω είναι πολύ σημαντική. Στο Ματθαίο έχουμε τη γενεαλογία του Κυρίου μας Ιησού από την πλευρά του Ιωσήφ. Θα έχουμε μια διαφορετική γενεαλογία όταν φτάσουμε στο Λουκά. στο Ευαγγέλιο του Λουκά, και αυτή θα είναι από την πλευρά της Μαρίας, της Αγίας Μητέρας του Κυρίου μας. Καθώς ξεκινάει ο γενεαλογικός αυτός κατάλογος, μας κάνει εντύπωση η φράση «βιβλίων γενεαλογίας». Είναι μια φράση ιδιόρυθμη. Είναι μια φράση μοναδική που όπου και να πάμε στην Καινή Διαθήκη δεν θα βρούμε άλλη παρόμοια. Ακόμα και αν πάμε στην Παλιά Διαθήκη και αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω, δεν θα τη βρούμε πουθενά. Ακόμα και αν φτάσουμε στην Πεντάτευχο, ίσως να έχουμε σχηματίσει την εικόνα ότι αυτή η φράση δεν υπάρχει πουθενά. Μετά, ξαφνικά, ερχόμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης και βλέπουμε και συναντούμε τη φράση. Αυτό είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου, του Αδάμ. Στη Γένεση, στο πέμπτο κεφάλαιο και χωρίων 1. Να τη λοιπόν ξανά αυτή η έκφραση. Υπάρχουν δύο βιβλία. Το βιβλίο της γενεαλογίας του Αδάμ και το βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού. Πώς μπήκες στην οικογένεια του Αδάμ? Μπήκες με τη γέννησή σου. Είσαι και εσύ γραμμένος στο βιβλίο της γενεαλογίας του Αδάμ. Δεν ήταν κάτι που έκανες εσύ. Στην πραγματικότητα δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στην οικογένεια του Αδάμ, με την φυσική μας γέννηση. Εν Αδάμ, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι πεθαίνουμε. Ρωμαίους 5 κεφάλαιο, εδάφιο 12. Το βιβλίο του Αδάμ, από μια άλλη πλευρά, είναι το βιβλίο του θανάτου. Υπάρχει όμως ένα άλλο βιβλίο το οποίο τώρα συναντούμε. Είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το βιβλίο της πνευματικής γενεαλογίας του Ιησού Χριστού. Τα πνευματικά τέκνα, τα πνευματικά παιδιά του Ιησού Χριστού. Πώς μπαίνει κανείς σε αυτή την οικογένεια του Ιησού Χριστού? Μπαίνει με μια γέννηση. Ο Κύριος Ιησούς μας είπε ότι πρέπει να αναγεννηθούμε για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 3. Αυτό μας τοποθετεί μέσα στο βιβλίο της ζωής. Και μπαίνουμε εκεί με το να πιστέψουμε, με το να εμπιστευθούμε τη ζωή μας στον Χριστό. Όλοι βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο, το βιβλίο της γενεαλογίας του Αδάμ. Ελπίζω όμως να είμαστε και στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού. Ο Μαθαίος λέει ότι ο Ιησούς ήταν ο γιος του Δαβίδ, γιος του Αβραάμ. Δεν ήξερε ο Μαθαίος ότι ο Αβραάμ ήρθε πριν από τον Δαβίδ? Φυσικά και το ήξερε. Επειδή το ξεκαθαρίζει αυτό στο υπόλοιπο της γενεαλογίας. Λοιπόν, γιατί το έγραψε με αυτή τη σειρά? Επειδή ο Μαθαίος παρουσιάζει τον Κύριό μας ως τον Μεσσία, αυτόν που είναι ο βασιλιάς, αυτός που θα θεμελιώσει τη βασιλεία των ουρανών της γης. Γι' αυτό λοιπόν δίνει προτεραιότητα στο γεγονός ότι ο Κύριός μας προέρχεται από τη γραμμή του Δαβίδ, του βασιλιά, και ότι αποτελεί έτσι εκπλήρωση των προφητιών που ο Θεός έδωσε στο Δαβίδ. Είναι γιος του Δαβίδ. Αλλά επίσης είναι ο γιος του Αβραάμ. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να είναι δηλαδή γιος του Αβραάμ, επειδή ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ, είχε δώσει υπόσχεση. Με τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες στην εντολή μου. Το βρίσκουμε στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 18. Αλλά και στους Γαλάτες, στην επιστολή προς Γαλάτες. Ο Απόστολος Παύλος, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 16, μας εξηγεί ποιος είναι αυτός ο απόγονος. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Συνεχίζει, η γραφή δεν λέει και στους απογόνους, όπως θα έγραφε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν, και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος, καταλήγει ο Απόστολος, είναι ο Χριστός. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Αβραάμ. Καθώς αφήνουμε το πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου του Μαθαίου και στρέφουμε την προσοχή μας στα επόμενα εδάφια 2 έως 6, μας κάνει εντύπωση κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά και συγκινητικό. 4 ονόματα ξεχωρίζουν, σαν να ήταν γραμμένα με φωτεινά γράμματα. Μας ξαφνιάζει ότι συμπεριλαμβάνονται στη γενεαλογία του Χριστού. Γιατί? Γιατί πρώτον απ' όλα είναι 4 ονόματα γυναικών. Δεύτερον, γιατί είναι ονόματα εθνικών γυναικών. Παραδοσιακά, τα ονόματα των γυναικών δεν εμφανίζονται στις εβραϊκές γενεαλογίες. Αλλά ας μην πούμε ότι έκαναν λάθος οι Εβραίοι, γιατί αυτό συμβαίνει και σήμερα με το γάμο. Στον γάμο, ακόμα και σήμερα, το όνομα που παίρνουν τα παιδιά είναι το όνομα του άνδρα, δεν είναι το όνομα της γυναίκας. η γραμμή του γενεαλογικού δέντρου της γυναίκας τελειώνει. Του άνδρα όμως συνεχίζει. Αυτή είναι η μέθοδος που εφαρμοζόταν τότε και εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα. Στις μέρες του Ιησού ήταν πραγματικά ασυνήθιστο να βρεις σε γενεαλογία το όνομα μιας γυναίκας. Κι όμως, εδώ έχουμε όχι μόνο ένα, αλλά τέσσερα γυναικεία ονόματα. Δεν είναι απλά τέσσερις γυναίκες, είναι τέσσερις εθνικές γυναίκες. Όπως είναι γνωστό, ο Θεός στον νόμο είπε ότι ο λαός του δεν έπρεπε να συνδέεται με ειδωλολατρικές φυλές μέσω του γάμου. Ακόμα και στον Αβραάμ δόθηκε η εντολή να πάει πίσω στο δικό του λαό για να πάρει νύφη για το γιο του Ισαάκ. Επίσης το ίδιο έκανε και ο Ισαάκ για το γιο του Ιακώβ. Ο Θεός ήθελε να επικρατήσει ο μονοθεϊσμός σε αυτούς που ανήκανε στη γενεαλογία που οδηγούσε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Κι όμως, στη γενεαλογία του υπάρχουν τα ονόματα τεσσάρων εθνικών γυναικών. Δύο από αυτές ήταν Χαναναίες, μία ήταν Μουαβίτισσα και η τέταρτη ήταν Χετέα. Θα κάνεις φυσικά την ερώτηση πώς μπήκαν αυτές μέσα στη γενεαλογία του Χριστού. Η Θαμάρ, που είναι η πρώτη γυναίκα που αναφέρεται στο εδάφιο 3, την ιστορία της τη συναντούμε στη Γένεση στο κεφάλαιο 38, όπου αποκαλείται Ταμάρ. Αυτό το κεφάλαιο είναι ένα από τα χειρότερα στη Βίβλο. Η Θάμαρ μπήκε λοιπόν στη γενεαλογία επειδή ήταν αμαρτωλή. Η Ραχάβ, που είναι η επόμενη που αναφέρεται στο εδάφιο 5, δεν ήταν και καλύτερη. Τη συναντούμε την ιστορία της και το πρόσωπό της στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο 2, όπου αποκαλείται Ραάβ. Αλλά έγινε ένα υπέροχο άτομο, αφού ήρθε σε επίγνωση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Στο βιβλίο προς Εβραίους, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 31, «Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχθεί φιλικά τους κατασκόπους». Μπήκε λοιπόν στη γενεαλογία του Χριστού για τον απλούστατο λόγο ότι πίστεψε. Είχε πίστη. Προσέξτε εδώ τα βήματα. Ήρθε σαν αμαρτωλή, μετά άπλωσε το χέρι της πίστης. Η Ρουθ είναι η επόμενη που αναφέρεται στο εδάφιο 5. Είναι ένα αξιαγάπητο πρόσωπο που δεν βρίσκει κανένα σφάλμα σε αυτή. Αλλά τον καιρό της, ο νόμος την απέκλειε επειδή έλεγε ότι ένας Μουαβίτης ή Αμμονίτης δεν είναι δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου. Για παράδειγμα, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23 και χωρίων 4. Παρόλο όμως που ο νόμος την κράταγε έξω και μακριά, υπήρχε ένας άνδρας με το όνομα Βοός που ήρθε μια μέρα στο δικό του χωράφι, η Ρουθ, για να δουλέψει και αυτός την αγάπησε με την πρώτη ματιά. Ίσως ξέρεις και εσύ κάποιον που έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα του από την πρώτη φορά που τη συνάντησε. Τέτοιος ήταν ο Βοός, αγάπησε έτσι τη Ρουθ με την πρώτη ματιά και της έδειξε τη χάρη του με το να βάλει το μανδύα του γύρω της και να τη φάρει και να τη φέρει εκείνη που ήταν μια εθνική μέσα στην κοινότητα του Ισραήλ. Εκείνη ρώτησε, «Γιατί μου δείχνεις τόση καλοσύνη?» Στο βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10. Εσύ και εγώ μπορούμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση στο Θεό, αναφορικά με τη χάρη που εκείνος δείχνει μέσα στη ζωή μας. Ξανά προσέξτε τα βήματα. Ερχόμαστε σαν αμαρτωλοί και απλώνουμε το χέρι της πίστης και εκείνος, με τη θαυμαστή του χάρη, μας σώζει. Το τέταρτο πρόσωπο, η τέταρτη γυναίκα, είναι η Βρισαβέ. Δεν αναφέρεται με το όνομά της, αλλά αποκαλείται η γυναίκα του Ουρία στο εδάφιο 6. Το όνομά της δεν αναφέρεται, επειδή δεν ήταν δική της η αμαρτία. Η αμαρτία ήταν του Δαβίδ και εκείνος έπρεπε να πληρώσει και πλήρωσε. Μπήκε όμως αυτή η γυναίκα στη γενεαλογία του Χριστού, επειδή ο Θεός δεν απορρίπτει κανένα από τα παιδιά του που αμαρτάνει. Ένα πρόβατο μπορεί να φύγει μακριά, αλλά έχουμε έναν καλό ποιμένα που το ακολουθεί και το ψάχνει και φέρνει πίσω το χαμένο πρόβατο μέσα στη στάνη. Έφερε πίσω του Δαβίδ. Και βλέπουμε ότι μέσα αυτή τη γενεαλογία τελικά είχαμε ολόκληρη την ιστορία της σωτηρίας και παραδείγματα για το πώς το έλεος του Θεού αγγίζει ανθρώπους. Υπάρχουν μερικά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή τη γενεαλογία. Αν συγκρίνεις τη γενεαλογία αυτή με εκείνη που έχουμε στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, κεφάλαιο 3, θα βρεις ότι στο 8ο εδάφιο του Ματθαίου παραλείπονται τα ονόματα του Αχαζία και Ιωά και Αμασία. Αυτό δείχνει ότι οι γενεολογίες παρουσιάζονται για να μας δώσουν μια γενική άποψη κάποιας συγκεκριμένης γραμμής απογόνων. Και δεν είναι απαραίτητο ότι κάθε όνομα, κάθε γενιά θα υπάρχει μέσα σε αυτές τις γενεολογίες της βίβλου. Θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό και στις γενεολογίες που βρίσκουμε στη γένεση πριν τον κατακλυσμό. Δεν είναι αναγκαστικά ολοκληρωμένες γενεολογίες, αλλά μας δείχνουν την κατεύθυνση και το πώς εξελίχθηκαν οι φυλές και μας βοηθούν να βρούμε τα ίχνη μιας συγκεκριμένης γραμμής. Έτσι κάνουμε μεγάλο λάθος όταν προσπαθούμε από αυτές τις γενεολογίες να υπολογίσουμε τα χρόνια που περάσανε σε όλες αυτές τις περιόδους. Στο εδάφιο 11 έχουμε επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Βλέπουμε ότι ο Μαθαίος παραλείπει τον Ιωακείμ, αλλά συμπεριλαμβάνει τον Ιεχονία. Ο Ιεχονίας αξίζει ιδιαίτερα την προσοχή μας, επειδή ο Θεός είχε πει ότι κανένας από το σπέρμα του δεν θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Ο Ιεχονίας ήταν τόσο κακός βασιλιάς, που ο Θεός άλλαξε το όνομά του και από Ιεχονίας του έβγαλε το Ιε, το οποίο είναι το πρόθεμα που υπάρχει και στο όνομα του Θεού, Ιεχωβά ή Ιαχβέ σωστότερα, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο κακός. Και ο Θεός είπε για αυτόν τον άνθρωπο, «Ζω εγώ», λέγει Κύριος, «και αν ο Χωνίας», έτσι του κόψε το όνομα, Χωνία τον ονόμασε πια, «ο Υιός του Ιωακείμ, βασιλεύς του Ιούδα, ήθελε γίνει σφραγής επί τη δεξιάν μου χείρα και κήθεν ήθελον σε αποσπάσει. Ούτω λέγει Κύριος, γράψατε τον άνθρωπο τούτον άτεκνο, άνθρωπο όσοι δεν θέλει ευωδοθεί εν τες ημέρες αυτού, διότι δεν θέλει ευωδοθεί εκ του σπέρματος αυτού άνθρωπος καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ και εξουσιάζων πλέον επί του Ιούδα». Αυτά διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 24 ή κατά άλλη αρρύθμιση εδάφιο 30. Εξαιτίας της αμαρτίας αυτού του ανθρώπου, του Ιεχονία, κανένας άνθρωπος της γενιάς του δεν θα μπορούσε ποτέ να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Ο Ιωσήφ μπορεί να είναι σε αυτή τη γραμμή, αλλά Ιωσήφ δεν είναι ο φυσικός πατέρας του Ιησού. Αυτά είναι ένα από το πιο αξιοσημείωτα γεγονότα των γραφών και ο Μαθαίος προσπαθεί να μας το ξεκαθαρίσει. Ο Ιωσήφ έδωσε στον Ιησού τον τίτλο, τον νόμιμο τίτλο για το θρόνο του Δαβίδ, επειδή ο Ιωσήφ ήταν σύζυγος της Παρθένου Μαρίας, που ήταν εκείνη που γέννησε τον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι σπέρμα του Ιωσήφ, ούτε σπέρμα του Ιεχονία. Αλλά τόσο ο Ιωσήφ όσο και η Μαρία έπρεπε να είναι από τη γραμμή του Δαβίδ και ήταν μέσω δύο διαφορετικών γραμμών από δύο διαφορετικούς γιους του Δαβίδ. Και θα δούμε όταν φτάσουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά ότι η γενιά της Μαρίας προέρχεται από το Δαβίδ μέσω του γιου του Νάθαν. Η γενιά του Ιωσήφ έρχεται μέσω της βασιλικής γραμμής μέσω του Σολομώντα. Έτσι ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να πάνε και οι δυο στη Βηθλεέμ για να απογραφούν, επειδή ήταν και οι δυο τους από τη γενιά του Δαβίδ. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρουσες, γοητευτικές και σημαντικές είναι οι γενεολογίες που τόσο αξίζουν τη μελέτη μας. Η γενεολογία κλείνει με το εδάφιο 16. Και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από τη Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Βλέπεις ότι αυτό χαλάει το πρότυπο που άρχισε από το εδάφιο 2, όπου λέει ότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Από εκεί κάτω απλά είναι μια σειρά από γεννήσεις. Και το εδάφιο 16 αρχίζει λέγοντας «Και ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ». Θα περίμενες να συνεχίσει αυτή η σειρά. Για ποιον γέννησε ο Ιωσήφ? Όμως να που η σειρά χαλάει. Ο Ιωσήφ δεν γέννησε τον Ιησού. Δεν το λέει αυτό. Αντίθετα, λέει ότι ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, από την οποία Μαρία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Είναι φανερό ότι ο Μαθαίος ξεκαθαρίζει ότι ο Ιωσήφ δεν είναι ο πατέρας του Ιησού, παρόλο που είναι ο σύζυγος της Μαρίας, δεν είναι ο πατέρας του Ιησού. Πώς εξηγείται το γεγονός αυτό? Λοιπόν, ο Μαθαίος στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα μας εξηγήσει τι σημαίνει και πώς αυτό εκπληρώνει τις σχετικές προφητείες της Παλιάς Διαθήκης. Μιλάμε για το μεγάλο γεγονός, τη μεγάλη αλήθεια της παρθενικής γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγραψε το Ευαγγέλιο που φέρνει το όνομά του, ήταν Έλληνας γιατρός. Ξέρει λοιπόν τι λέει όταν πρόκειται για ζητήματα ιατρικά, και τα δύο Ευαγγέλια, του Ματθαίου και του Λουκά, διακηρύττουν ότι ο Ιησούς είχε παρθενική γέννηση. Δεν ήταν ο Ιωσήφ ο πατέρας του, αλλά ούτε η Μαρία ήταν άπιστη στον Ιωσήφ, όπως πολλοί βέβυλοι άνθρωποι υπέθεσαν. Ο Ιησούς δεν ήταν όθο παιδί. Αυτό που συνέβηκε ήταν κάτι μοναδικό. Καταλαβαίνω απόλυτα όσους λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν την παρθενική γέννηση του Κυρίου μας. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Αλλά δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή είναι η βιβλική δασκαλία, ότι αυτό ξεκάθαρα διδάσκουν οι Αγίες Γραφές. Ο Ιησούς είναι ο μόνος για τον οποίο έχουμε μια τέτοια ιστορική αναφορά για την παρθενική του γέννηση. Μπορείς να υποστηρίξεις αν θέλεις το αντίθετο, αλλά πού θα βρεις αποδείξεις? Θα πρέπει να φέρεις κάποιες αποδείξεις, περισσότερες βέβαια απλά από την αδύναμη λογική του ανθρώπου. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να καθίσει κάποιος και να γράψει μια διατριβή για το ακατόρθωτο της παρθενικής γέννησης. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει κανένα ντοκουμέντο για να στηρίξει την άρνησή του. Όλο και όλο τι έχει να πει είναι να βασιστεί στον ορθολογισμό του και να πει δεν μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί. Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ που λες ότι δεν μπορούσε να συμβεί, ότι δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει πραγματικότητα? Μερικά χρόνια πριν ο άνθρωπος έλεγε ότι ήταν αδύνατο να πάει κανείς στη Σελήνη. Αλλά έχουμε πάει τόσες και τόσες φορές εφαρμόζοντας απλά τους νόμους του Θεού. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του φυσικού κόσμου και των φυσικών νόμων. Ο Θεός μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους φυσικούς νόμους, είτε να τους παραμερίσει για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα τη μαρτυρία εδώ των Ευαγγελίων ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο. Μην πεις αδύνατον. Μην πεις ότι δεν το καταλαβαίνεις. Γονάτισε όμως, γιατί βρίσκεσαι σε έδαφος Άγιο. Βρίσκεσαι μπροστά στο μέγα μυστήριο της ευσέβειας. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.